بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيز برادرلر، hurmatli aka-ukalar, muhtarama opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ulug' Robbimizga hamd va sanolar, rasulimizga salovatu duolar bilan axloq mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan inshaalloh yana bir insoniy fazilat, islomiy bir xislat haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi at-ta'awun alal birri va taqvo, ya'ni yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik deb nomlanadi. Ushbu suhbatimizning mavzusi, mana hozirgi aytganimiz arabcha iboralarini hammangiz tanidingiz, bilasiz. Barchamizning kitobimiz Allohning muqaddas kalomi, Qur'oni Karim oyatlaridan olingan Maida surasining 2-chi oyatida Alloh taolo bizga va ta'avanu alal birri va taqvo وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ deb buyurgan. Yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilingiz, gunoh va dushmanlik ustida hamkorlik qilmangiz deb Alloh bizga buyurgan. Yaxshilik ustida hamkorlik bu ulug' fazilat, buning ham mustahab jihatlari bor, ham farz o'rinlari bor. Ba'zi o'rinda bu farz bo'ladi, ba'zi o'rinda mustahab bo'ladi. Ko'pgina insoniy axloqiy xislatlarga o'xshagan ko'pgina sifatlarni ko'rib o'tdik. Ular inson hayotida har kuni ham uchrab turadi. Ba'zisi kamroq, ba'zisi ko'proq. Umumiy olganimizda bu insoniy sifatlar axloqiy fazilatlar deymiz, ammo ularning ichida farz bo'lgani bor, mustahab bo'lgani bor. Bugun mana bu hamkorlik haqida suhbatlashar ekanmiz. Avvalo bu hamkorlikning lug'aviy ma'nosida to'xtalamiz. Odatga ko'ra mualliflar har bir mavzuning lug'aviy va istilohiy ma'nolarini keltirishadi, ana undan keyin esa mavzu ichiga kirishadi. At-ta'awun lug'atan ma'khuzun min al-aun. Aun kalimasidan olingan. Aun degani bu bir ish ustida yordam berish, bir narsaga yordamlashib yuborish. Bu ibora juda ham ko'p keladi. Aunun iborasi, buni jam sig'asi ham, tasniya sig'asi ham mana shunday bir xilda keladi deyishadi ulamolar. Ba'zan avan degan kalimada jam bo'ladi. Ta'avana bo'lsa ikki tomonlama harakat bo'ladi. Ikki tomon bir-biriga yordam bergani, bir-biriga madad bo'lishi, hamkorlik qilishi, ya'ni buni biz hamkorlik deymiz o'zbek tilida. Ya'ni bir necha tomonlar ishtirokida bo'ladi. Bitta odamning o'zini harakati emas, balki kamida ikki tomonning harakati bo'ladi. Al-mu'awanatu yoki at-ta'awun bu kalimalar ishlatiladi arabchada. O'zbek tilida ham bunga aloqador kalimalar bor. Biz shuni ishlatamiz. Ba'zilaringizni esingizga kelayotgan, xayolingizga kelayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shunday aun yordam degani, at-ta'awun hamkorlik, o'zaro yordamlashish degani, a'ana yu'inu i'ana yordam qilish degani. O'zbekchada esingizga keldimi? I'ana degan so'z bor yoki muavin degan so'z bor. Bizda i'anani ko'proq musulmonlar tushunishadi. I'ana degani yordam. Masjidga i'ana yoki xayrli ishlarga i'ana deb i'ana qutilari qilib qo'yiladi. Buni endi hamma tushunmasligi mumkindir, lekin hamma dindor ham dinsiz ham tushunadigan kalima muavin degan kalima bor. Muavin deyiladi arabchada ayn bilan muavin, o'zbek tilida muavin. Nima degani muavin? Yordamchi degan, ya'ni rais muavini, raisni o'rinbosari yoki rais yonidagi yordamchi degani. Shu arab tilidagi xuddi mana shu hozir biz suhbatlashayotgan mavzuning ayni o'zi shunga bog'liq. Muavin yordam beruvchi. Bu ham ikki tomonlama harakatni bildiradi. Avana yuavinu fe'lidan. Ya'ni bir-biriga yordam berish. Faqat bitta tomon yordam berish emas, balki bir-biriga yordam berish. I'ana bo'lsa bir kishi, bir tomonlama bo'ladi. i'ana a'ana yu'inuda, bir odam yordam berdi. A'ana bo'lsa ikki tomonlama bo'ladi yoki ko'p tomonlama bo'ladi. Bugungi suhbatimizning mavzusi mana shu at-ta'awun, ya'ni bir-biriga yordam berish, yaxshilik va taqvo ustida yordamlashish, hamkorlik qilish deb aytilyapti. Bu nima degani? Al-bir va taqvo kalimasi bor. Alloh shunga buyuryapti. Bir ustida, yaxshilik ustida va taqvo ustida hamkorlik qilingiz deyapti. Al-bir va taqvo kalimasini qisqa ko'rib o'tamiz. Al-birru lug'atan masdaru barrayabru. Bu barrayabru kalimasidan olingan. Al-bir yaxshilik qilish degani. Shundan olingan. Allohning ham ismi bor Al-bar, yaxshilik qiluvchi degani. Abdulbar degan ism bor. Ya'ni Al-bar sifatli zotning bandasi degani. Al-bir yaxshilik qilish. Buning ham ma'nosi bor ekan. Ya'ni ma'nosi juda ham ko'p ekan birning ma'nosi. تدل على معان عديدة ومن هذه المعاني الصدق. Buning ko'p ma'nolari bor. Shu ma'nolardan biri rostgo'ylik, rostlik. Yaqul ibn Faris fa amma as-sidq fa qawluhum sadaqa fulan va barra. Sadaqa barra kalimasi yonma-yon ishlatilishi mumkin ekan. Ikkalasi ham rostgo'y bo'ldi degan ma'noda ekan. Endi buni hadislarda keladigan iborasi bor. Barrat bi yamini yoki yaminahu, ya'ni saddaqat degani. Qasamini oqladi degani. Qasam ichib va'da bergan bo'lsa, shuni ustidan chiqsa, shuni barra deydi. Yoki ibrarul qasam deydi. Abarra bilan ham kelishi mumkin. Qasamini amalga oshirdi. Amdoha ala sidiq. Rostdan ham amalga oshirdi degan. Qasam ichgan odam yolg'on qasam ichmaydi. Yolg'on qasam ichsa munofiq bo'ladi yoki undan ham yomon bo'lishi mumkin. Gunoh kabira, qasamni ichgandan keyin unga amal qilish kerak. Amal qilgan odam rostgo'y bo'lgan bo'ladi. Rostgo'y odam rost qasam ichadi. Yolg'onchi odam yolg'on qasam ichadi. Shu yerda ibrar kalimasi, ya'ni bir kalimasi ishlatiladi shu yerda. O'zi bir demak yaxshilik degani, yaxshilik qilish degani, ichida rostlik ma'nosi ham bor. Rost gapirish degani. Demak, yaxshilik qiladigan odam rost gapiradigan odam bo'ladi va rost ish qiladigan bo'ladi. Uning ishlari rost bo'ladi. To'g'ri ish qiladi. Yana mana shu kalimaga bog'liq yana mashhur kalima bor. Haj. Barrallohu hajjaka va abarrahu. Hajjingizni rost qilsin degan. Abarra. Hajjatun mabrur. Odamlar hojilar bilan so'rashganda, tabriklashganda hajji mabrur deyishadi. Ya'ni bu nima degan ekan? Rost haj degan ekan. Hajingiz rost bo'lsin. Ya'ni Alloh dargohida qabul bo'lsin. Ay qubilat qabulal amali sidiq yoki as-sodiq. Rost amal sifatida qabul bo'lsin yoki rostgo'y odamning amali sifatida hajingiz qabul bo'lsin degan. Hajni chinakam qilgan bo'lsa, riyodan xoli bo'lib, Allohdan qo'rqib, oxirat umidida, oxirat azoblaridan ozod bo'lish niyati bilan qilgan bo'lsa rost bo'ladi. Odamlarning ko'ziga maqtanish uchun va hokazolar uchun bo'lsa, demak, rost haj bo'lmaydi. Shu jihatdan haj mabrur deb, ya'ni ibora muhim. Ya'ni hajingiz rost bo'lsin. Rost go'y odamning haji sifatida qabul bo'lsin degan. Baqara surasining 177-chi oyatida laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib deb boshlanadigan oyat keladi. Yaxshilik yuzlaringizni mashriq va mag'rib tomoniga yo'naltirish bilan emasdir degan. Albir yaxshilik qilish. Bu yerda ham albir kalimasi ishlatildi. Buning ma'nosini Qurtubiy yozadilarki, albirru hada ismun jami'un lil khayr. Bu yerdagi bir kalimasi barcha yaxshiliklarni o'z ichiga oluvchi kalimadir. Va taqdirul ayati walakinnal birru man aman. Yaxshilik yuzingizni mashriq yoki mag'rib tomoniga qaratish bilan bo'lmaydi, balki yaxshilik man amana billahi va malaikatihi deb oyat davom etadi. Yaxshilik degani bu iymon keltirgan Allohga, malaikalarga va hokazo davom etadi. Bunda bir kalima mahzub, ya'ni birru man aman, iymon keltirgan odamning yaxshiligi yaxshilikdir degan ma'no ekan. Ya'ni hamma yaxshilik yaxshilik bo'lavermaydi. Yaxshilik faqat namoz o'qishni o'zi bilan ham bo'lmaydi. Bu yerda shu ma'noni ham berishgan ekan. Ya'ni bu yerda faqat namoz o'qishning o'zi, ya'ni qibla mashriq yoki mag'rib tomonda bo'lsa, kimgadir mashriqda, kimgadir mag'ribda bo'ladi qibla. Shu yoqqa qarash bilan emas, ya'ni shu yoqqa qarab namoz o'qishning o'zi bilan emas. Balki yaxshilik, haqiqiy iymon, Allohga, malaikalarga va hokazo narsalarga iymon keltirish va undan keyin qilinadigan boshqa amallar, ana shularni qilgan odamning yaxshiligi haqiqiy yaxshilikdir degan ma'noda keladi. Va min ma'anil birri aydan husnul xulq. Birning ma'nolaridan biri, ya'ni husnul xulq. Xulqi yaxshi bo'lish, bu ham birning ichiga kiradi. Yaxshilik qilishning ichiga kiradi. Demak, inson yaxshilik qilaman deyapti-yu, xulqi yaxshi emas, xulqi tuzatilmagan bo'lsa, uning yaxshiligi haqiqiy yaxshilik emas. U haqiqatan yaxshilik qilayotgan yo'q yoki haligi rostlik tomoniga ham bog'lasak, uning yaxshiligi rost emas. Yana uning ma'nolaridan biri wal birru al khayr wal birru as salah. Yaxshi saloh, ya'ni inson sog' omon, ya'ni xulqiy, iymoniy va hamma jihatidan yaxshi odam bo'lish. Salohiyatli, solih odam bo'lish. Wal birru as-silatu, bir yana sila, aloqalarni mustahkamlash ma'nosida ham keladi. Qarindoshlik aloqalarini, birodarlik aloqalari, qo'shnilik va hokazo aloqalarni mustahkamlash ma'nosida ham keladi. Wal birru at-ta'atu, bir yana to'at ma'nosida ham keladi. Ya'ni Allohga taslim bo'lib to'atda, ibodatda bo'lish. Mana ko'rib o'tganingizdek, birning yaxshilikning ma'nosi juda ham ko'p ekan. Yaxshilik ustida hamkorlik deganda, demak, mana shularning hammasi ishiga kiradi, hammasini oladi. Ya'ni shularning hammasi ustida hamkorlik qilish kerak bo'ladi. Faqatgina bir tor ma'noda emas. At-ta'awun 'alal birri wat-taqwa istilohan, istilohda, ya'ni ulamolarning ta'riflarida endi at-ta'awun 'alal birri wat-taqvoning ta'rifiga kelamiz. Aytishadiki, ay yuzohiral muslim akhahu va yu'inahu fi fi'l khayrat. Musulmon odam birodariga yaxshi ishlar ustida yordam qilishi va birga hamkorlik qilishidir. Va ala ta'atillah, Allohning ta'atida ham azza va jalla va tajannubi ma'siyati, Allohning ma'siyatlaridan uzoqlashishda, saqlanishda bir-biriga yordamlashish. Qisqachasi shu, ya'ni hamma yaxshi ishlarda va Allohning ta'atida va Allohning ma'siyatidan saqlanishda. Mana uch xil qilib aytilsa bo'lar ekan bu yerdagi ta'rifga ko'ra. Hamma yaxshi ishlarda, endi uning ichida eng muhimi Allohning ta'atida va yana eng muhimi Allohning ma'siyatdan saqlanishda. Shu ishlarda musulmon odam bir-biriga yordam berish. Bu mavzuni tushunishda deydilar mualliflar, ya'ni bu Nadratun Na'im mualliflari odatlariga ko'ra har bir mavzu muqaddimasida uning ziddini ham berib qo'yishgan. Ya'ni shu ziddiga murojaat qilsangiz, buni yaxshiroq tushunasiz. Uning avvalo mutarodiflari yoki mana grammatika tilida aytsak, sinonimlari, ya'ni shakli boshqa, ma'nosi bir xil, boshqa xulqlar bor, shuni yonida qo'shib o'rganiladi. Va keyin uning ziddilari bor. Buning mutarodiflari al-ikho, birodarlik, al-ijtimo', jamlanish, o'zaro jamoat bo'lish, al-ig'osa, yordam qilish, al-ulfa, inoq bo'lish, at-tanosur, bir-biriga yordam berish bu ham. Tafrijul kurubat, mashaqqatlarni daf etish, birovni og'irni yengil qilish, al-muhabba, o'zaro bir-birini yaxshi ko'rish, al-muvasat, bir-biriga muruvvatli bo'lish, al-birr, yaxshilik qilish. Shu at-ta'awunning yonida keladi. Mana shu narsalarni har biriga alohida bob ochilgan, alohida mavzusi bor. Hozir sanaganlarimizni hammasi lekin qo'shilib, keyin bir-birini to'ldiradi. Bir-biridan ayirish mumkin emas. Hammasi qator tursa, keyin maqsad hosil bo'ladi. Endi buning ziddida esa, ya'ni mana shu yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilishning ziddida gunoh va yomonlik, adovat ustida hamkorlik qilish keladi. Alloh shu oyatning o'zida wala ta'awanu alal ismi wal udwan degan. Gunoh ustida hamkorlik qilmanglar. Dushmanlik ustida hamkorlik qilmanglar. Ya'ni gunoh ishga bir-biringizga yordam bermanglar. Bir-biringizni gunohga boshlamanglar. Bir-biringizni 2 kishi, 3 kishi bo'lib olib, bekitib, gunoh narsalarning ustida gaplashmanglar. kimdir shunaqaga kelayotgan bo'lsa ham o'shanga qo'shilib ketmanglar, ya'ni rad etish kerak. Hamkorlik bo'lib qoladi jinoyat ustida, ayniqsa g'ibat bor musulmonlar orasida. Bu ham at-ta'avun alal ismi val udvan, shu gunoh va nafrat, adovat ustida hamkorlik bo'ladi. Ya'ni ikkitasi uchinchi bir boshqa yomon ko'rgan odamini olib olib o'rtada g'ibat qilishadi, yomon sifatlar. Bu gunoh va adovat ustida hamkorlik bo'ladi va bu harom ish. Alloh bundan qaytardi. Yuqoridagi amalning ziddi bular. Yana mana shunga o'xshab at-taxazul, bir-birini tashlab qo'yish, bir-birini holdan xabar olmaslik, yordamga muhtoj, mazlum, qiynoq ostida va hokazo qiyin holda qolgan bo'lsa tashlab qo'yish. Al-asara, xudbinlik, o'zimga bo'lsin deb o'z manfaatini o'ylash. Al-buxl, baxillik. Ash-shuh, hasislik. At-tafarruq, tarqoqlik, musulmonlar uyushmasdan tarqalib ketish. Al-aza, azor yetkazish bir-biriga. At-tanazu, nizolashish, janjallashish. Bular hammasi at-ta'avun alal ismi val udvanga kiradi, lekin at-ta'avun alal birri va taqvoga xilof. Biz bugun ko'rayotgan mavzuimiz shu yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilish. Endi mualliflar at-ta'avun vajibun diniyun va daruratun ijtimaiyya deb sarlavha qo'yishgan bo'limga o'tamiz. Ya'ni hamkorlik islomiy majburiyatdir. Bu muhim nuqta birodarlar. Men so'zimni yuqorida aytdimki, hamkorlik ba'zan sunnat, mustahab, ba'zan vojib bo'ladi. Mana bu yerda vojiblik jihatini ko'rsatishyapti ulamolar. At-ta'avun vajibun diniyin. Diniy vojib, ya'ni farz, islomiy farz bu. Va daruratun ijtimoiyya, ijtimoiy zarurat. Bu zarurat taqozosi, ijtimoiy degani bu hammaga taalluqli. Diniy degani to'g'ridan-to'g'ri siz bilan bizga taalluqli, musulmonlarga tegishli. Ijtimoiy degani nomusulmonlarga ham tegishli. Bu dunyoning hammasiga tegishli. Demak, ta'avun hamma uchun kerak narsa. Kofir va musulmon uchun zarur narsa. Musulmonlar bu narsani yaxshi, to'g'ri tushunishlari kerak. Agar ular tushunmasalar, ishlar o'shanda bo'ldi, jo'lda bo'ladi. Bir ishni boshlasangiz oxiriga yetmaydi. Yoningizdagi odamlarga ishonib bo'lmaydi. Ulardan bir sado chiqmaydi, ulardan bir baraka topmaysiz va hokazo. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Bu nima? At-ta'avunning diniy vojib ekanligini tushunmaslikdan kelib chiqadi. Va yana ijtimoiy zarurat ekanini. Qala ibn Xaldun rahimahullohu ta'ala, innal ijtima'al insani zaruri. Hozirgilarning tilida jamiyatshunos olimlar deb aytishadi. Qadimda o'tgan ulamolardan Ibn Xaldun, tarixchi va jamiyatshunos olimlardan. Bu kishi yozadilarki, ijtimoiy insoniy, insonlarning o'zaro jamlanishlari, jam bo'lib yashashlari va harakat qilishlari zaruratdir. Va yu'abbiru hukama, hakimlar, ya'ni olimlar, donishmandlar buni mana bu ibora bilan ifodalashadi. Al-insanu madaniyyun bit-taba. Inson tabiatga ko'ra madaniydir. Ay la budda lahu min al-ijtimo'. Bu degani u jamlanishi lozim, jamlanishga muhtoj. Madaniy degani madinalik degani. Madaniy degani shaharlik degani. Shahar degani gavjum joy degani. Shaharning ziddi qishloq, sahro. Madaniy degani shaharga kelgan, o'zaro bir-biri bilan yondoshgan, til topishgan, jam bo'lib yashaydigan odamni madaniy deydi. Uning ziddi sahroviy deydi, badaviy deydi, ba'zilar vahshiy deydi. Ya'ni vahshiy degani yovuz degan ma'noda emas, yovvoyi degani. O'zi vahshiyning ma'nosi yovvoyi. Endi hozirgilarning tilida dindan uzoqda bo'lsa ham madaniy so'zini o'zlariga olib olishgan, madaniy odam, madaniyatli odam deydi. Bu asli bu yerga bog'liq, ya'ni Madina shahar degani. Rasulullohning shaharlarining ismi Al-Madina, Madinatur Rasul. Demak, u madaniy degan so'z arab tilidan olingan. Shaharlik degani, ya'ni shaharda ko'p yaxshi narsalar bo'ladi. Shaharda ilm bo'ladi. Shaharda jami masjid bo'ladi. Shaharda madrasa bo'ladi. Shaharda ta'lim tarbiya bo'ladi. Shaharda odob axloq bo'ladi. Shaharda tartib intizom qonun qoida bo'ladi. Sahroda nima bo'ladi? O'rmonda nima bo'ladi? o'rmon bo'ladi. Vahshiylik kim zo'ravon bo'lsa, kim qonxo'r bo'lsa, o'shani ishi yaxshi bo'ladi. Lekin shaharda kim qonxo'r, kim zo'ravon bo'lsa, uning ishi yaxshi bo'lmaydi. Shahar bedarvoza emas. Shaharda tartib qoida bor. Shaharda intizom bor, shaharda iymon bor, islom bor. Biz mana shu jihatini, demak, e'tiborga olishimiz kerak. Demak, inson deydilar, bu kishi madaniy, shaharlik aslida, ya'ni shaharda yashashga moslashgan, jam bo'lib yashashga muhtoj va moslashgan inson tabiati shunaqa. Chunki inson yovvoyi emas. U inson vahshiy emas, tarqab yovvoyi holda hayot kechirmaydi. Va bayanuhu anna Alloh subhanahu خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وها bu kishi aytadilar, buning ma'nosi shuki, Alloh taolo insonni shunday shaklda, shunday holatda yaratdiki, uni ovqatlanishga va boshqa hojatlarga ehtiyoji tushadigan qilib yaratdi va uning tabiatida mana shu narsani hosil qilishga o'zaro bir-biriga intiladigan qilib qo'ydi. Chunki insonning, bitta odamning qudrati cheklangandir va o'zining hojati, ovqatga bo'lgan ehtiyojini yoki boshqa narsaga bo'lgan ehtiyojini yakka o'zi hosil qila olmaydigan qilib yaratgan. Ehtiyoj bor, lekin ehtiyojga yarasha berilgan qudrat yetarli emas. Masalan deydilar, faraz qilaylik, agar eng kichkinasi, eng ozi bir kunlik ovqatini hisob qiladigan bo'lsak yoki o'ylab ko'radigan bo'lsak, bu masalan bug'doyga ehtiyoji tushadi, ya'ni non. Bir burda bo'lsa ham non yeydi. Mana shu bir burda non uchun bug'doy kerak. Bug'doyni ekish kerak, uni o'rish kerak, uni yanchish kerak, un qilish kerak, keyin uni xamir qilish kerak. Bir necha amal. Buni 3 tasini zikr qilingan bu yerda, ya'ni yanchish, xamir qilish, pishirish. Yanchish bu dehqonning ishi, xamir qilish novvoyning ishi yoki ayollarning ishi degan bo'ladi. Pishirish yana kimningdir ishi. Mana shu narsa 3 xil amal. Bu 3 xil tomon kerak bo'ladi buning uchun. Bitta odam o'zi ham dehqon, ham tegirmonchi, ham novvoy, ham oshpaz bo'la olmaydi. Bir patta o'zida ham erkak, ham ayol bo'lib hamma ishni bitta odam qila olmaydi. Shu narsalarga ishora qiladilar. Yoki bo'lmasam dehqonchilik ishlarini ham qancha asbob uskunalarga inson muhtoj bo'ladi. O'sha hali bu bug'doy yetib kelmasdan turib yo'lda qancha narsalarga muhtoj bo'ladi. Jumladan latatin mu'illa bi sinoatin mutaaddida, bir qancha san'atlar, hunarlar vujudga kelishi kerak. Min haddadin munajjarin va fakhuri, temirchi kerak va yana duradgor kerak, kulol kerak. Ya'ni tandirga non yopish uchun tandir kerak, tandir uchun kulol kerak va hokazo. وهب انه ياكله حبا من غير علاج فهو ايضا يحتاج في تحصيله حبا الى اعمال اخرى اكثر من هذه الزراعه والحصاد والدراس وهكذا dehqonchilik ishlarini ham zikr qilganlar. Bu kishining so'zining xulosasi, inson bitta o'zi yakka o'zi maqsadga yeta olmaydi. Xuddi shuningdek, bir insonning kuchi deydilar, o'zining himoyasi uchun ham kifoya qilmaydi. Ko'pchilik uyoqda tursin, o'zining hayotda saqlanib umri davom etishi uchun, tirikligi davom etishi uchun haligi ovqat ozig'i boshqa masala, lekin o'zining himoyasi boshqa masala. Chunki bu dunyoda mana shunday qarama-qarshiliklar mavjud. Dunyoda ko'p narsa bir-biriga dushman qilib yaratilgan. Kushandasi bilan yonma-yon yashaydi. Kushandasi bilan bitta yer sharini ustida yashaydi. Yeydigani ham, yeyiladigani ham, qochadigani ham, quvadigani ham o'sha yerda va o'sha joy. Hech qanday xarob ketib bo'lmaydi. Lekin shunda Alloh panoh topadigan joylarni bergan va kuch, quvvat, aql va zakovatni bergan. Bu narsalarga mana shu maqsadi, ya'ni taomga va dushmandan bo'ladigan mudofaaga bo'lgan ehtiyojlari bu fayahsulu bitta'avun. Faqat ta'avun bilan hosil bo'ladi. Ya'ni hamkorlik bilan hosil bo'ladi. Va kazalika yahtaju kullu minhum aydan fi difa' an nafsihi ila isti'anati bi abna'i jinsi. Mana shu mudofaada o'zining jinsidagi insonlarga muhtoj bo'ladi. Ya'ni o'ziga o'xshagan odamlar kerak. u faqat hayvonlarga muhtoj bo'lmaydi yoki faqat asbobi uskunani o'zigagina muhtoj bo'la qolmaydi. Bitta odam deylik rosti ham puli ko'p, hamma asbobi uskunani olib olib, hamma qurollarni o'zini atrofiga yig'ib olib yakka o'zi yashaydimi? Bo'ldi, sizlar kerak emassizlar, mana o'zimni bombalarim bor, raketalarim bor, qurollarim bor, milliardlab dollarlarim bor, menga odam kerak emas deyolaydimi? Hamma narsasi bo'lsa ham baribir odam kerak unga, baribir o'ziga o'xshagan o'zining jinsidagi, ya'ni inson jinsidagi mavjudotga u muhtoj bo'ladi. Shundagina u insonlikdan ko'zlangan maqsadga yoki hayotdan ko'zlangan maqsadga erishadi. Bu yerda hayvonlardan ham misol keltirganlar, Alloh taolo deydilar, ba'zi hayvonlarni o'zi yolg'iz yashasa bo'ladigan qilib yaratgan, vahshiy hayvonlar, va ularga kuch qudrat ato qilgan. Masalan, ularning quvvati deydilar, insonning quvvatiga qaraganda bir necha chandon ortiq. Vahshiy hayvonlar, deylik yo'lbars, sher bo'lsin, fil bo'lsin, yo boshqalar bo'lsin. Endi bir tomondan qarasangiz, o'shalar ham jamoat bo'lib yashaydi o'zi. O'rmonda faqat bitta yo'lbars bo'lmaydi-ku. Hech bo'lmasa uni jufti bo'ladi, uni bolalari bo'ladi, ularning ham jamoasi bo'ladi. Lekin insondan ko'ra farqi shulki, ko'pincha ular yo yakka yolg'iz yurib, o'zining ishini o'zi bitirib yura oladi. Ya'ni quvvati, qudrati ortiq insonga qaraganda. Lekin insonga Alloh unday qudratni bermadi, unday quvvatni bermadi, ammo fikr quvvatini, aql zakovat quvvatini berdi va qo'lni ato qildi Alloh. Mana shu kichkina narsalar bilan u inson ko'p narsaga erishadi. Hayvon esa kuchi bilan o'zini maqsadini hosil qilib yuradi. Insonning kuchi esa, demak, aqlida, tafakkurida, fikrlash uslubida va diniy e'tiqodida va mana shunday tartibi qoidalarida va hamda xulqi atvorida. Fal wahidu min al-bashar لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم. Bitta odamning qudrati hech qachon boshqa hayvonlarning qudrati bilan teng kelmaydi. Fa idan didlar bu tahlillarning so'ngida Ibn Xaldun hadal ijtimo' daruriyun linnaw'il insani. Bu ijtimo' to'planish, jamlanish, birga bo'lish inson zoti uchun zaruridir. Va illa lam yakmul wujuduhum وَمَا أَرَادَهُ اللَّهُ مِنْ اِعْتِمَارِ الْعَالَمْ بِهِمْ وَاسْتِخْلَافِهِ اِيَّهُمْ اِلَّا Yani agar bunday bo'lmasa, buning aksi bo'lsa, unda ularning bu dunyodagi mavjudliklari komil bo'lmaydi. Ya'ni haqiqiy mavjudlik bo'lmaydi u insonlar dunyoda. Bor bo'lib bormasam bo'lishmaydi, boridan yo'qqa o'xshab qoladi. Ya'ni u insonlar bir timirskilab yurishi mumkin, lekin u haqiqiy insoniy vujud bo'lmaydi, insoniy mavjudlik bo'lmaydi. Insonni Alloh komil inson qilib yaratgan bo'lsa, o'sha komil insonlik saqlanib turish uchun yuqoridagi ijtimoq kerak. Bo'lmasam yashasa yashayveradi bir jonivorga o'xshab. Bitta yakka jonivor o'rmonni bir chetiga kirsa yashayotganga o'xshab yashasa, lekin bu insoniylik emas. Bu insoniy vujud emas bu, insoniy borliq emas. Insoniy borliq bo'lish uchun ijtimo bo'lish kerak. Chunki o'shanda inson aziz, mukarram, inson, mu'min, musulmon bo'lib yashashi uchun kerak bo'ladigan narsalarni shunda qo'lga kiritadi. Jamoat bo'lsa qo'lga kiritadi. Yakka bo'lsa qo'lga kirita olmaydi. Yakka bo'lsa xorizor qul bo'lishi mumkin. Qulga hech narsa kerak emas, qulga buyruq kerak. Qulga bir kosa ovqat kerak bo'ldi. Lekin inson unday emas. Haqiqiy mu'min, musulmon unday emas. Uning yo'li bor. Uning zimmasida Alloh yuklagan vazifalar bor. Min i'timaril alam, bu olam obod bo'lishi, va istixlafihi iyyahum, olamga Alloh odamlarni xalifa qilib yuborgan. Bu vazifa bor. Bu vazifa amalga oshirish uchun nima kerak ekan? Al ijtimo'. Va bu nimaga bog'lanar ekan? At-ta'awun alal birri va taqvo, yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik. Al muqaddimatu Ibn Xaldun. Endi Nazratun Naim mualliflari mana bu nuqtani keltirishadi. Bu ham muhim, ajoyib nuqta. Hamkorlik bobida odamlarning turlari. Aqsamun nas fi babut ta'awun. Bunda hamma odam bir xil emas. Ta'awun zarur narsa, lekin shu zarur narsani hamma to'g'ri tushunmaydi. Tushunsa ham unga amal qilmaydi ba'zilar. Endi bu borada keltirishadiki, ular qolal mavardiyu, imom mavardiydan iqtibos keltirishadi. Alloh rahmat qilsin, juda ham ajoyib mutafakkir olim Mavardiy. Rahimahullohu taala. Tanqasimu ahvalu man dakhala fi adadil ikhwan arba'atu aqsam. Birodarlar qatoriga kirgan odamlar, ya'ni musulmonlar 4 qismga bo'linishadi. Minhum man yu'inu va yasta'in. Ulardan birinchi qismi yordam beradi, yordam oladi. Ya'ni boshqalarga yordam ham beradi, ulardan yordam ham oladi. Va minhum man la yu'inu va la yasta'in. Ulardan shundaylari borki, ikkinchi toifasi yordam ham bermaydi, yordam ham so'ramaydi. Ista'ana yasta'in, yordam so'rash. Yordam olish, yordam so'rash. Va minhum man yasta'inu va la yu'in. Ulardan shundaylari borki, yordam so'rashadi, yordam olishadi, yordam berishmaydi. Va minhum man yu'inu va la yasta'in. Ulardan yana shundaylari borki, yordam beradi, yordam olmaydi, yordam so'ramaydi. Mana shu 4 xil guruhga ajratganlar. Fa'ammal mu'inu wal musta'inu fa huwa mu'awizun munsifun. Birinchi guruh, ya'ni ham yordam beradi, ham yordam so'raydi, oladi. Bu mu'aviz munsif, oldi berdi qiladigan, oling bering, oling quda bering quda, oling bering qiladigan teng odam, munsif odam, insofli odam, me'yoridagi odam yoki normadagi odam deymizmi? Odatdagi risoladagi odam. Risoladagi shunday bo'ladi, oladi, beradi. Ya'ni yordam oladi, yordam beradi. Bundan boshqacha emas. Ya'ni bu siz bilan bizning holatimizga mos. Bizga mos emaslar endi keladi. Yoki bizdan ko'ra yuqoriroqlari ham bor. Biz eng yuqoridagisi emasmiz. Olsak, bersak, yordam bersak, yordam olsak bu oddiy odam bo'lamiz shunda. Ya'ni bu degani va yuaddi ma alayhi va yastawfi ma lahu. Zimmasidagini ado qiladi, o'zinikini to'liq qilib oladi. Ya'ni birovning haqqini ado qiladi va o'zi ham birovning haqqini oladi. Fa huwa kal muqriz yus'ifu 'inda al-hajati va yastarid. Bu odam qarz bergan odamga o'xshaydi. Hojat bo'lganda qarz oladi va qo'liga kelganda, kuchi yetganda, topganda qarzini qaytaradi. Va huwa mashkurun fi ma'unatihi. Bu odam qilgan yordamida mashkur, so'raganida ma'zurdir. Ya'ni yordamida mashkur, yordam olganda ma'lur. Mashkur degan nima degani? Unga tashakkur aytiladi, ya'ni u rahmat aytiladi yordami uchun. Va yordam so'raganda ma'zur, ya'ni uzr bo'ladi, joiz tushunsa bo'ladi degani. Fa hada a'dalul ikhwan. Bu birodarlarning a'dali, ya'ni eng mo'tadili, o'rtachasi. Uyoq emas, bu yoq emas, mo'tadillik shu bo'ladi, a'dal. Yoki eng to'g'risi, adil degan to'g'ri degani ham. O'rtada to'ppa to'g'ri turadigan. U yoqqa bu yoqqa qiyinshaymaydigan. Adil ustun deylar. Ustun to'ppa to'g'ri bo'lsa adil bo'ladi. Qiyinchilik bo'lsa adil bo'lmaydi. To'g'ri bo'lsa o'rtachasi shu. O'rtada turish kerak to'g'ri bo'lish uchun. Va amma man la yu'inu va la yasta'in. Endi yordam ham bermaydigan, yordam ham olmaydigan yoki yordam ham so'ramaydigan odam fa huwa matruk. U tark qilinadigan odam. Va qad muni'a khayruhu va qumi'a sharruhu. Uning yaxshiligi to'silgan, yomonligi ham ko'milgan. Uni yaxshiligi ham yo'q, yomonligi ham yo'q. Fa huwa la sadiqun yurja va la aduvun yuxsha. U na umid qilinadigan do'st va na qo'rqiladigan dushman. Undan do'st deb bir narsa umid ham qilmang, u dushman deb undan qo'rqmang ham. Undan qo'rqmasa ham bo'ladi va undan hech narsa umid qilmasa ham bo'ladi. Wa idha kana al-amru kadhalika fa huwa kas-surati al-mumassalati yaruquka husnuha. U odam shunday bir go'zal suratga o'xshaydi. Uning husni sizga rohat beradi, qarasangiz yaxshi, chiroyli, sizga yaxshi yaruquka husnuha va yakhunuka naf'uha. Naf'a foydasi esa xiyonat qiladi. Ya'ni uning foydasi tegmaydi sizga. Ko'rinishi yaxshi, surati, ammo undan manfaat yo'q. فلا هو مذموم او مذموم مس لقمع شر yomonligi yopiq bo'lgani uchun yomonligi yo'q bo'lgani uchun u mashkur ham emas chunki yaxshiligi to'silgan va in kana billumi yoki billumi ajdar halbuki law malomatga loyiq bo'lsa ham ya'ni malomatga loyiqroq yaqinroq qoralanmasa ham va amma man yasta'inu va la yu'inu fa huwa laimun kallun. Endi yordam so'raydigan, odamlardan yordam oladigan, lekin yordam bermaydigan odam bor, bu laim, paskash, kal, odamlarni bo'ynidagi yuk. Odamlarni boshiga o'tirib oladigan deydi, ustiga chiqib oladigan deyishadi, ustiga yotib oladigan deyishadi. Na'uzu billahi min zalik. Demak, yordam so'raydi, kerak bo'lganda yordam oladi, talab qiladi, talab qilishni biladi, lekin yordam berish kelganda yo'q. Undan hech narsa chiqmaydi, yurmaydi, yordam bermaydi. U kal, ya'ni yuk va la'im. Va mahinun mustazal, xorlangan, pastga tushib ketgan odam, na'uzu billahi. Qad quti'a anhu ar-raghbatu va busita fihi ar-rahbatu. Ya'ni rag'bat undan kesilgan, ya'ni unga intilishdan umidi yo'q, lekin rag'bat ehtiyotkorlik esa kerak undan. Undan yomonlik ham chiqishi mumkin, na'uzubillah. Fala khayruhu yurja va la sharruhu yu'man. Uni yaxshiligidan umid qilib bo'lmaydi, yomonligidan omon bo'lib, xotirjam bo'lib bo'lmaydi. Yomonlik tiyib qolishi mumkin. Yaxshilikdan umid qilish kerak emas, deyshadi. Va hasbuka mahanatun min rajulin mustaqilin 'inda iqlalihi va istaqillu 'inda istiqlalihi. Va uning xorligiga shu narsa kifoya qiladiki, mustaqilun 'inda iqlalihi, bir narsasi bo'lmay qolsa, yetmay qolsa, tog'day og'ir yuk bo'lib qoladi u odam. Og'ir yuk u hammaga. Va mu yastaqillu 'inda istiqlalihi, istiqlol bo'lib qolsa-chi, o'ziga o'zi to'q bo'lib qolsa bo'ldi, u mustaqil bo'lib oladi, mustaqil davlat. Mustaqil O'zbekiston deymizmi? Mustaqil bo'ldi. Shunga ish yo'q. Buning o'zi xorlikka kifoya. Muhtoj bo'lganda osiladi, og'ir yuk bo'ladi. Va o'ziga to'q bo'lganda bo'ldi, mustaqil. Ya'ni o'zini hammadan uzib oladi, alohida bo'lib oladi. Bu eng yomon holat deydilar. Falaysa limislihi fil khayi hazzun. Bunday odamlarda birodarlikdan hech bir nasiba bo'lmaydi. Wala fil wadadi nasib. Do'stlikda muhabbatni ham nasib bo'lmaydi. Birodarlikda ham ulush yo'q, muhabbatni ham nasib yo'q. Chunki u yaxshi ko'rmaydi, nafsini yaxshi ko'radi lekin. Shuning uchun nafsini aytganini qiladi, ko'yniga yoqqan ishni qiladi. Boshqa birodarlarni yaxshi ko'rsa, ularni ham aytganini qiladi. Ularni ham ko'yniga qaraydi. Wa amma man yu'inu wa la yasta'in fa huwa karimut tab'. Endi qarang, yordam beradi, yordam so'ramaydi. Bunaqasi ham bor. Aytdim-ku, bizdan yuqoridagilar ham bor. Ya'ni ko'pchilik nazarda tutiladi. Afrod emas. Ya'ni bizdan deganda ko'pchilik shunaqamiz. Lekin ishimizda bunaqalar ham bor. Bo'lishi mumkin, ehtimoldan xoli emas. Ya'ni yordam beradi, yordam so'ramaydi, yordam olmaydi. Umuman yo'q emas bunaqa odamlar. Bor. Lekin noyob, nodir. Fa huwa karimut tab'. Tabiati oliy janob odamlar. Mashkurus sun'. Qilgan ishlar hammasi maqtovli, shukr, tashakkur aytiladigan odamlar. Va qad haza fazilatay al-ibtida wal-iktifa. Bu insonlar ibtida va iktifo fazilatiga erishgan odamlar. Ya'ni ibtida boshlab, yaxshilikni u boshlab qiladi. O'zidan boshlab qilaveradi, birovdan kutmaydi. Oldin menga muomala qilsin, men unga qarab keyin javob qilaman, demaydi. Qilaveradi, boshlab qilaveradi. Iktifo o'zi bilan o'zi kifoyalanadi. Birovlarningini kutmaydi, qaramaydi. O'ziniki o'ziga kifoya. Ibtido undan. Fala yura saqilan fi na'ibatin va la yaq'udu an nahzatin fi ma'unatin. Biron bir muammo tug'ilsa, hech bir og'irlik yo'q. Uning ustida muammolar tug'ilsa ham og'irligi yo'q va yordamga kelganda hech qarab o'tirmaydi. Fa hada ashraful ikhwan nafsan. Bu tabiati eng olijanob bo'lgan birodarlardandir. Tabiati pokiza, shunday olijanob inson. Va akramuhum tab'an. Uning tabiati ham, nafsi ham, ichi ham, tashqarisi ham akram. Ya'ni ulug', hurmatga sazovor, muhtaram, mukarram Alloh huzurida. Fa yanbaghi liman awjada lahu zamanu mislahu. Kimgaki zamon mana shunday muruvvat qilgan bo'lsa, zamon nasib etgan bo'lsa shunday insonni, birodarni va qallan yakun lahu misl. Bunaqasi kam bo'ladi. Bunga o'xshagan o'zi kam bo'ladi juda ham. Lannahul barrul karimu ad-durrul yatimu. Chunki bunday inson al-barr, doim yaxshilik qiluvchi, karim, oliy janob odam va ad-durrul yatim, yetimdur. Bu nima degani? Arabçadaki var. Ad-durrul yetim, yetim dur. Yetim marvarit. Aldıngısı salgın uğrak, ikincisi çıralı uğrak. Peki onun manası var. Yetim degeni, yakka kagen yetim deydi. Hiç kimin hiç nesnesi yok. Top değil ha. Yetim dur. Ne degeni ki? Bitti, yakka, yagana, okşaşı yok. Yakka kagen. Onge ten kelediğin hiç kim yok, hiç nesnesi yok. Bugün bir marvarit, gavhar, tensiz, okşaşı bulmagen, bahası bulmagen, uni bahosini chiqarish uchun o'xshagani bo'lish unaqasi yo'q. O'shunaqa birodar. Agar senga shunaqasi nasib qilgan bo'lsa, shunday yusni alayhi va yakunu bihi ashaddu dannan minhu bi nafa'is amwalihi va ya'addu alayhi bi najidi. Kimgaki mana shunday tengsiz gavhar nasib bo'lgan bo'lsa, zamon qaysi bir insonga mana shunday baxtni, mana shunday insonni nasib qilgan bo'lsa, uni mahkam ushasin, unga baxil bo'lsin. Ya'ni baxil bo'lib nima qiladi? Baxil bo'lsin, uni hech kimga berib yubormasin, mahkam yopishsin. Eng qimmatbaho dunyo molidan ham ko'ra bunga baxil bo'lsin. Odamlar puliga, moliga baxil bo'ladi-yu, yo'q, o'zimga kerak, ketib qo'yaman. O'sha birodarga baxil bo'lsin. O'sha birodari shunday bag'riga bosib olsin, mahkam ushlab olsin, hech kimga bermasin, qo'ldan chiqarmasin, debdilar. Fa huwa bil iddihari ahaq. Buni olib bekitib qo'yishga loyiqroq. Qimmat narsani bekitib qo'yiladi-yu, o'sha do'stingizni, o'sha birodaringizni olib mahkam ushlab bekitib qo'yishga loyiq. Endi nima degani bekitib qo'yish degani? Ehtiyot qilish deganida uni dushmanlardan, yomon ko'zlardan, ahokazo narsalardan o'shani himoya qilib bekiting, ya'ni unga zarar bo'ladigan yo'llarni bekiting. Uni ehtiyot qiling. Kimga foyda bu? Kimdir past sayoz o'ylasa, o'sha birodarga foyda yo'q bu, jahannamuncha. Biz qatta qolib ketdik endi deyish mumkin. Lekin aslida aqlli odam bo'lsa o'ziga foyda. O'shani ehtiyot qiladigan bu qilayotgan odamga foyda. Bu foydasi qanaqa foyda? Buni o'zingiz topib olasiz, bilasiz. La yanbaghi an yuzhada fihi li khuluqin aw khuluqayn yunkiruhuma minhu. Endi mana shunday birodar kimga nasib bo'lgan bo'lsa, uning bitta, ikkita sal bir noqobil sifati bo'lsa, agar har to'kisda bir ayb bor-ku endi. Nuqsoni bo'ladi-ku, nuqsonsiz odam bo'lmaydi-ku. O'shunaqa nuqsoni bo'lsa, bitta, ikkita undan voz kechish, undan yuz o'girishga to'g'ri kelmaydi, unga arzimaydi. Ida radiya saira axloqi. Agar uning boshqa xulqlardan rozi bo'lib turgan bo'lsa, boshqa yaxshi tomonlari ko'p bo'lsa, unda bitta-ikkita kamchiligini deb undan yuz o'girishga to'g'ri kelmaydi. Va hamida aktharu shiyami, yanna al-yasir mag'fur. Chunki ozgina narsa kechirib olinadi. Adabu dunyo va din lil mavardi bi tasarruf. Bu bo'limdan chiqadigan ma'no, demak, odamlarning turlari haqida gapirdilar va eng yuqori darajada turadigan odam yordam beradigan odam, hammaga va o'z yordamiga muhtoj bo'lmaydi emas. Yordamga muhtoj degani nima qilmaydi? Bildirmaydi, bildirmaslikka harakat qiladi. Endi siz bilan bizga loyiq bo'lgan o'rtacharog'i. O'shandan tushib ketmasak yaxshi, ya'ni yordam olishu berishu o'zaro muomala. Bu ya'ni me'yordagi insonlar shunaqa yordamini birovdan darig' tutmaydi va boshqalardan zarur bo'lsa yordam oladi, lekin haddan oshib ketmaydi. Yaxshilikka erishish ko'p tomonlama bo'ladi. Bu yuqoridagi so'zlardan shu narsani xulosa qilishimiz mumkin. Ya'ni insonlar bu dunyoda yaxshilikka erishish yakka o'zlarining ishlari emasligini tushunishlari kerak. Bir necha tomonlama. Hatto mana jannatga kirish, dunyodagi yaxshiliklarga erishish, maqsadlar hosil bo'lishi hammasi hamkorlikka asoslangan. Yana bir misol. An Rabi'at ibn Ka'b ibn al-Islami radhiyallohu anhu qol: "Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam." Rabi'at ibn Ka'b ibn al-Islami aytadilar, payg'ambar alayhi salom bilan birga tunar edim. U kishiga tahorat suvlarini keltirib berardim va hojatlariga xizmat qilardim. Faqala li sal. Bir kuni menga so'ra, ya'ni nima so'roving bor, nima tilaging bor, nima orzuing bor, so'ragin dedilar. Subhanalloh. Faqultu as'aluka murafaqataka fil janna. Men sizdan jannatda siz bilan birga hamroh bo'lishni so'rayman. Mashalloh. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tunda xizmat qilib, tahorat suvlarini berib, u kishiga muntazir bo'lib, u kishining xizmatlarini muhabbat bilan, iymon bilan bajarib turganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u insonni tushundilar, bildilar va qani nima istaging bor sana, nima orzuing bor? Bu kishi orzusini aytdi. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilarki, "Ava g'ayra zalik, undan boshqa narsa yo'qmi? Undan boshqa narsa yo'qmi?" so'raydigan. Ha, payg'ambar o'zlari so'radilar deb boshqa narsalarni ham aytaversa bo'lardi. "Yo'q, huvazak" dedim dedilar. O'sha narsa. So'raganim o'sha narsa sizdan. So'raydigan o'rinda bilib so'rash kerak-da, nimani so'rash kerakini ham bilish kerak-da. Duolarda ham yoki o'zingiz bilib, his qilib, sezib turgan ba'zi bir holatlarda bir necha narsa qator kelib turgan mahalda muhimini tanlab olish ham kerak-da, uni ham bilish kerak ekan. Eng nozigi, eng muhimi qayerda nuqtasi? Yo'q, mana shu dedilar. Huwa zaka qala fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Unday bo'lsa, sen o'zing uchun menga ko'p sajda qilish bilan yordam ber, dedilar. Ravohi Muslim. Bu inson jannatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishni so'radilar. Payg'ambar alayhissalom esa menga yordam ber, dedilar. Demak, bu yerda ham ikki tomonlama ish bo'lyapti. Seni jannatda men bilan birga bo'lishing uchun, men senga yordam berishim uchun, sen ham menga yordam ber. Ya'ni sen ko'proq sajda qil. Xoh tunda, xoh kunduzi bo'lsin, ko'proq namoz o'q. Peshonangni sajdaga qo'y, ko'proq. Shu yordam bo'ladi. Bir-biriga yordam berish, bir-biriga hamkor bo'lish, hamroh bo'lish, yelkadosh bo'lish dunyo uchun ham kerak, oxirat uchun ham kerak. Mana shunday insonlar Allohning nazarida turishadi. Allohning nazar marhamati hamkor odamlarda bo'ladi. Ularni Alloh taolo hech qachon tashlab qo'ymaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi vahiy kelib boshlagandagi holatni esga olishimiz mumkin. Ulamolar shu hadisni ham mana shu bobda keltirishgan. Payg'ambar alayhissalom qo'rqib nima bo'layotganini anglamasdan qo'rqib ketadilar. Ya'ni birinchi vahiy kelganda uylariga kelib, o'zimdan qo'rqib ketyapman, ya'ni ajalim yaqin kelib qoldi shekilli, vafot bo'laman shekilli deb qo'rqgan paytlarida Xadicha onamiz kalla abishir deganlar. Yo'q, yo'q deganlar. Sizga xursandlik bo'lsin, siz xursand bo'ling. Bu yaxshilik sizga Xudo xolasi deganlar. Fa vallohi la yuxzikallohu abadan. Allohga qasamki, Alloh sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi, xor qilmaydi. Vallohi innaka latasilur rahim. Chunki siz Allohga qasamki, qarindosh urug'chilik haqqini rioya qilasiz, amalga oshirasiz. Va tasduqul hadis, gapni to'g'risini gapirasiz. Rost gapirasiz doim. Va muhtoj odamlarga yordam berasiz, yo'qsinlarni yo'qlaysiz. Mehmonlarni izzat ikrom qilasiz. Haq egalariga yordam berasiz. Mana shu Rasulullohning odamlarga yordam berib yurishlarini Xadicha onamiz esladi. Bu hamma zamon, hamma makonda e'tiborli, bu qadrli xislat. Alloh qadrlaydi buni birinchi. O'sha yerda odamlar ham qadrlaydi, yaxshilikni biladiganlar. Lekin odamlar biladimi, bilmaydimi? Odamlarning Robbisi biladi baribir. U sizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Shuncha yaxshiliklaringiz bor sizda. Ya'ni siz Allohning nazaridasiz. Allohning himoyasi, panohidasiz. Sizga yaxshilik keladi. Xursand bo'ling. Yaxshilik bu, dedilar. Yana Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna minan nasi mafatiha lil khair mag'aliqa lil shar. Odamlar ichida shundaylar borki, ular yaxshilik xazinalarining kalitidirlar. Yomonliklarni qulfi, tambalab yopib tashlaydigan tambasi desak bo'lar. Yopuvchilar. Va inna minan nasi mafatiha lil shar mag'aliqa lil khair. Odamlarning ichidan yana shundaylar borki, yomonlik eshiklarini ochuvchi kalitdirlar ular. Mag'aliqa lil khair, yaxshiliklarni yopadiganlar. Fatuba liman ja'alahu Allohu mafatihal khair ala yadayhi. Uning qo'liga yaxshilik kalitlarini ato qilgan odamga tuvbo bo'lsin, jannat bo'lsin. Qanday baxt. ya'ni kimningki qo'liga Alloh taolo yaxshilik eshiklarini ochadigan kalitlarni berib qo'ygan bo'lsa, unga tuvbo bo'lsin dedilar. Qanday ham yaxshida sababchi bo'lsangiz yaxshilikka. Yaxshilikka sababchi bo'lishingiz uchun bu at-ta'awun alal birri va taqvoni tushunishimiz kerak. Keyin biz yaxshilikka sababchi bo'la olamiz. Va yomonlik eshiklarini yopuvchi. Vaylun liman ja'alahu Allohu mafatihash-sharr ala yadayh. Kimningki qo'liga Alloh yomonlik eshiklarini ochish kalitlarini berib qo'ygan bo'lsa, vayl bo'lsin, do'zax bo'lsin dedilar. Na'uz billahi minan nar, na'uz billahi min mafatihish-sharr, na'uz billahi minash-sharri kulli. Ibn Maja rivoyatlari. O'zaro yordamning foydalari haqida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ko'p hadislar vorid bo'lgan, shulardan ba'zi bir iqtiboslar: Allohu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Madomiki banda birodarining yordamida bo'lsa, Alloh ham o'sha bandasining yordamida bo'ladi, dedilar. Ravoh Muslim. Ana Oyisha radhiyallohu anha annaha kanat tudayinu faqil laha malaka walidayn. Oyisha radhiyallohu anha onamiz odamlardan ba'zida qarz olardilar. Shunda nimaga siz qarz olasiz? Sizdagi insonga qarz na hojat, deb so'rashardi. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه كم نيكي اگر قرض алып уна адо қиламан деген нияти бўладиган бўлса илла кана лаху мин аллоҳи азза ва жалла аун албатта аллоҳ таоло азза ва жалла томонидан унга бир ёрдам ато қилинади фа ана алтамису залика алаун мен уша ёрдамдан умид қиляпман Allohning madadiga muvaffaq bo'lish istaymandirlar. Ya'ni qarzdor bo'lib odamlarga o'zini boshqacha holat ko'rinish emas, balki bu yerda niyat maqsad Allohning madadiga erishish. Ya'ni odamlar agar bir-birlariga madadkor bo'lsalar, Alloh ham ularga madadkor bo'lar ekan. Mu'minlar bir-birlariga yordamchi bo'ladilar. Ular haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Al-mu'minu mir'atul mu'min dedilar. Mu'min mu'minning oynasi. Ya'ni kamchilik ayblaringiz ko'rinadi. Aybingizni, kamchiligingizni bir mu'min gapirsa, darrov uni ham aybini gapirishga tushib ketmaysiz. Oyna bu, oynada nima ayb? Oynada yuzingizga sal bir kirib ko'rinsa, jahat qil oynani otib yubormaysiz-ku. Yakuffu alayhim dai'atahu mu'min mu'minni zararlardan himoya qiladi, uni hojatlarini bitirishga, yo'qotgan narsalarni hosil qilishga, qidirgan narsalarni topishga, undan zarar yo'llarini to'sishga harakat qiladi. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da, summa shabbaka bayna asabi'i. Ana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar, mu'min mu'min uchun xuddi binoga o'xshaydi, bir-birini ushlab turadi deb barmoqlarini bir-biriga kirgizib ko'rsatdilar. Mu'min odamlar, musulmon odamlar bir-birlari bilan doimo yordamu madadda bo'lishadi va bu bilan inshaalloh ular barakaga erishadi. Yana bu o'rinda ba'zi bir nuqtalarni eslab o'tishimiz kerakdir. Shu bilan suhbatimizga yakun yasaymiz. Mu'min musulmonlar ishlaridagi odamlar, kattalar, ota-onalardir, ustozlardir, amirlardir, rahbarlardir. Ularga ham tegishli mana shu boradagi bir hadis An Salamat ibn al-Akwa radhiyallohu anhu bu kishi rivoyat qiladilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir yili qurbonlik so'yganlarida 3 kundan ortiq uyda saqlamaslikka buyurdilar. 3 kundan keyin bironta odamning uyida qurbonlik go'shti qolgan bo'lmasin dedilar. Shundan keyin keyingi yilda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ya rasululloh nas'aluka ma fa'alna al-amal madi o'tgan yilga o'xshagan ish qilamizmi? O'tgan yilda qilganimiz kabi qilamizmi yana qurbonlik haqida deganlarida Rasululloh kulu va at'imu va dakhiru dedilar. Yenglar, odamlarga ham tarqatinglar, yediringlar va saqlab ham olib qo'yinglar. Fa inna zalikal am kana bin nas juhd. Chunki o'tgan yil odamlarda mashaqqat, ochlik, qiyinchilik bor edi. Shuning uchun men fa aradtu an turinu fiha o'shanda odamlarga, boshqalarga ham yordam bo'lishini istadim dedilar. Va ko'p o'rinlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muhtojlarni ko'rganlarida odamlarni chaqirib yordam berishga targ'ib qilardilar. A'inu ahokum derdilar. Ba'zi bir qiynalib qolgan yoki mukotob bo'lib mushrik kofirlar bilan ozod bo'lishga shartnoma tuzgan qullar bo'lardi. Katta katta qarzni bo'yinlariga qo'yishgan odamlar. Ana shularga ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamkorlik qilishga boshqalarni chaqirardilar. Yordam beringlar shularga deb odamlarni yordamini tashkil qilardilar. Bu demak insonlar o'zaro bir-birlariga gapi qabul bo'ladigan odamlar shunday ishlarda e'tiborli bo'lishlari kerak. Va o'zlari ham shu narsada barobar ishtirok etishlari afzal sanaladi. Va bu hamkorlikning yana o'rinlari ko'p. Avvalo oila, undan keyin qo'shni, keyin mahalla va hokazo doirasiga qarab davom etaveradi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.